สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ 93.39 FM Brought to you by Palm นะคะก็ห่างหายไปสักพักนึงนะคะไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะเนื่องจากว่าช่วงหลังๆมานี้ก็เริ่มมีเวลาที่จะทำพอดแคสต์มากขึ้นมีเวลาที่จะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะเพราะว่าก็เพิ่งเรียนจบแล้วและที่สำคัญเนี่ยก็เพิ่งได้เรียนต่อปริญญาโทสาขาด้านจิตวิทยาทางด้านการปรึกษานะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า counseling psychology นะคะ counseling psychology คืออะไรการปรึกษาทางจิตวิทยามันคืออะไรก็คือการที่เราให้คำปรึกษานะคะช่วยซัพพอร์ตผู้ป่วยทางจิตนะคะที่ต้องการไกด์ไลน์ว่าจะต้องจัดการชีวิตตัวเองยังไงจัดการปัญหายังไงต้องการคนรับฟังปัญหาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จัดแนวทางการรักษาตามบุคลิกของนิสัยของผู้ป่วยอะค่ะทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ปาล์มอยากจะทำด้านนี้นะคะอยากจะทำงานด้านนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าปาล์มเนี่ยก็มีประสบการณ์ทำด้านโรคทางจิตมาแบบตัวเองก็เป็นโรคทางจิตมาประมาณ10กว่าปีทีนี้แน่นอนว่าสังคมภายนอกอาจจะมองเฮ้ยคนป่วยทางจิตเนี่ยมันทำงานแบบนี้มันจะไม่ยิ่งเครียดกว่าเดิมหรอแต่ปาล์มกลับมองว่ายิ่งปาล์มทำงานด้านตรงเนี้ยมันจะช่วยให้ปาล์มเนี่ยเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจนิสัยคนมากขึ้นเรียนรู้คนมากขึ้นและทำให้ปาล์มเนี่ยปลงกับชีวิตมากขึ้นค่ะประมาณนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อยากจะฟังดูประหลาดนะคะแต่ว่าปาล์มก็รู้สึกว่าคือถ้ามีคนมาถามว่าเป้าหมายชีวิตเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไรปาล์มจะตอบว่าเป้าหมายชีวิตสูงสุดของปาล์มก็คือการตายโดยที่แบบไม่รู้สึกเสียใจอะไรอะค่ะคืออยากตายรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเต็มที่แล้วนะเราไม่ต้องมาติดค้างอะไรแล้วนะเราทำแล้วเราแบบเราช่วยให้คนคนนึงเนี่ยสภาพจิตเขาดีขึ้นนะนี่คือเป้าหมายชีวิตของปาล์มนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอปั๊มมาพูดถึงเรื่องจิตวิทยาเนี่ยวันนี้เอพิโซดวันนี้เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตวิทยานะคะซึ่งนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคนะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษเลยว่า abusive relationship หรือ toxic ก็ได้นะคะมันก็ใช้กันแทนกันได้นะคะ abusive relationship คืออะไร abusive relationship เนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบ3วันดี4วันไข้ประมาณนั้นนะคะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะเพราะถ้ามันดีเนี่ยคนจะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นทำไมไม่ใช่สิถ้ามันแบบเขาเรียกว่าถ้ามันแย่ขนาดนั้นอะคนจะอยู่ทำไมมันก็ต้องมีด้านดีบ้างถูกไหมคะแต่ปัญหาของความสัมพันธ์ประเภทเนี้ยคือบทจะอย่างที่บอก3วันดี4วันไข้คือถ้าดีก็ดีสุดแย่ก็แย่สุดเผื่อจะแย่กว่าตอนที่ดีอีกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก่อนที่เราจะลงดีเทลนะคะวันนี้เราก็ขอแนะนำนะคะขอแนะนำเกสที่จะมาพูดกับเราในเอพิโซดนี้นะคะเขาเป็นเพื่อนสนิทเราตั้งแต่สมัยเราเรียนที่ไฮสคูลเนาะเขาชื่อมินนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็จบจากนิเทศจุฬาอินเตอร์นะคะแต่ระหว่างที่เขาเรียนจุฬาเนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็ทำการรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเกี่ยวกับความ abusive relationship และที่สำคัญคือเขาก็ได้ทำเขาได้เขียนรีเสิร์ชเปเปอร์นะคะเกี่ยวกับแบบว่าแบบสื่อไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในการแบบ normalizeabusive relationship ยังไง normalize คืออะไรก็คือการที่แบบว่าปฏิบัติเหมือนเรื่องแบบความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆเป็นเรื่องปกติอะอย่างเช่นแบบอย่างที่เราเห็นตามละครไทยอะเนาะแบบว่าแบบพวกอะไรนะละครแบบ
ละครช่วงค่ำ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะละครดึกๆเนี่ยก็จะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะงั้นก็คุณมินคะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะมิ้นสิริวดีนะคะจบนิเทศจุฬาอินเตอร์มาแล้วคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนอันนี้ทางตรงแต่ว่าเป็นท็อปิกที่มิ้นสนใจมากๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือคิดว่าเหมือนว่าทำไมสื่อชอบโชว์เรื่องที่มันเป็นแบบอะไรที่มันดูท็อกซิกจังเลยที่มันดูไม่ดีที่มันดูน่ากลัวที่มันดูabusive เงี้ยชอบโชว์ความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันสุขภาพดีเท่าไหร่แล้วก็คนก็ดูกันจังเลยเนาะก็เลยมิ้งก็เลยคิดอยู่ว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบมีความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมถึงคนถึงชอบเสพสื่อพวกนี้หรือว่าคนผู้จัดเนี่ยชอบทำสื่อแบบนี้ออกมา
แล้วรีเมคหลายรอบด้วยเนาะ
ใช่
รีเมคเป็นแบบโห 2-3 รอบเลยอะ
ใช่ใช่โดยเฉพาะพวกแบบละครที่มันดังๆที
่
ม
ันละครดังๆอะเนาะ
เก่า
ๆที่ทุกคนก็รู้ว่าใครติดตามละคร
แต่สมัยพ่อแม่เรารู้ตั้งแต่ตอนพ่อแม่เราเด็กๆตอนนี้เราก็จนจะมีลูกแล้วก็ยังดูอยู
่ยังดูอยู่อะค่ะ
ใช่
ืออย่างเช่นแบบละครบางเรื่องอะเนาะไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะแต่ว่าจะเป็น
ที่จริงจะเอ่ยก็ได้นะคือเราก็ลิสต์ออกมาเหมือนกันว่ามันมีชื่ออะไรก็เช่นแบบล่าสุดเลยเนี่ยมันมีเมียจำเป็นช่อง
เมียจำเป็นใช่ใช่
ซึ่งอันนี้รู้สึกจะรีเมคใช่ไหมเหมือนกันแต่มันก็มีฉากที่แบบคนเขาก็แอนตี้เหมือนกันว่าแบบเอ๊ะทำไมยังนี่มัน2021แล้วเนาะทำไมเขายังทำละครแบบตบตีปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มโบ๊ะโบ๊ะกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคแต่เรื่องแรกที่เราจำได้เลยจริงๆคือเรื่องสวรรค์เบี่ยงซึ่งก็คือ
สวรรค์เบี่ยงโอ้สมัยเราเด็กๆเน
าะตั้งแต่2008นี่เมื่อไหร่นะเมื่อประมาณ
10
กว่าเกิน10ปีมาแล้ว
สิบสองสิบสามปีที่แล้วอ่ะ
ใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ติดตามากเลยนะที่แบบผู้หญิงโดนมัดเอาไว้ในบ้านแล้วก็โดนกระทำชำเราแบบต้องแทบจะต้องฉี่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่อ่ะ
มันแล้วคนก็ดูแล้วก็ฟินไปก็เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงฟินเพราะว่ามันไม่มีการแบบยอมอ่ะคนผู้หญิงเขาไม่ได้ยอมเหมือนเขาโดนจับมาถ้าแบบเป็นชีวิตจริงคุณก็ไม่ได้อยากจะแบบถึงผู้ชายหล่อขนาดไหนแต่คุณก็ไม่ได้อยากจะโดนกระทำอย่างนั้นไหมหรือว่าแบบพวกคลื่นชีวิตหรือว่าอ่ะหรือว่าอะไรพวกละครช่องเจ็ดก็เยอะไม่ต้องบอกช่องเลยเพราะว่าแบบทุกเกือบทุกๆช่องมันจะมีหมดแกมมี่ก็
ม
ีช่องวันก็มีเหมือนกันซึ่งคือต้องเข้าใจว่าแบบมันเป็นสัจธรรมชีวิตเนอะว่าอะไรที่มันล่อแหล
ม
หรือว่า sex sells ก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะขายได้อยู่แล้ว มันเป็นทั่วโลกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางทีอ่ะเหมือนมันเป็นฉากที่แบบเหมือนโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้า
ไม่ได้สมยอมอ่ะที่สำคัญคือไม่ได้สมยอมไง
ไม่ได้สมยอมแล้วคือเหมือนไปแล้วก็เหมือนเรื่องก็กลายเป็นหายไปปกติไม่มีแบบไม่มีแบบเหมือน consequence หรือ
ไม่มีการพูดถึง trauma การผลกระทบที่ทำมาต่อจิตใจเนาะบางทีแบบหลอนอย่างเงี้ยบางคนเป็น
แบบไม่สามารถยืนใกล้ๆผู้ชายได้หรือว่าไม่สามารถจะแบบ
นอนหลับ
ใช่แบบนอนไม่หลับแบบเหมือนกระสับกระส่ายแบบแย่อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่ซึ่งเนี่ยจริงๆอะถ้าสื่อจะทำโอเคคุณไม่ผิดที่คุณทำเรื่องข่มขืนแต่คุณต้องทำผลที่ตามมาสิ
ใช่เหมือนเช่นแบบเหมือนต้องดูว่าแบบ victim คนที่โดนกระทำเนี่ย
ใช่
เขาจะต้อง
เจออะไรบ้าง
กับเหตุการณ์นั้นยังไง
ใช่
พวกที่แบบคนที่เป็นคนกระทำอะมันจะโดนตำรวจจับไหมมันจะโดนแบบพระเอกไปซ้อมหรือเปล่าหรือว่าโดนแบบเหมือนยังไงโดนพวกตำรวจจับไปอะไรอย่างนี้ไหมมันไม่มีเลยมันส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคถ้าเป็นตัวร้ายอาจจะโดนจับไปก็จริงถ้าเป็นพระเอกที่เป็นคนกระทำผู้หญิงพระเอกก็ต้องมาคอยง้อซึ่งจริงๆมันไม่สมควรว่าแบบง้อยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณมาทำอะไรกับคนคนอื่นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่แล้วป่ะ
no
ไม่ควรจะคบต่อไม่ควรจะเจอหน้าเลยอะไรเงี้ย
ค่ะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยเราก็เคยไปอ่านของโพสต์เดย์นะเป็นบทความโพสต์เดย์จำไม่ได้เราว่าปีไหนแต่ว่าเขาพูดถึงว่าเนี่ยสมัยตอนที่มีสวรรค์เบี่ยงประมาณปี2008ช่วงนั้นละครสวรรค์เบี่ยงกำลังมาแรงไงแล้วเขาบอกว่า 20% ของเด็กในวัยนั้นน่ะตั้งหน้าตั้งตารอดูฉากที่แบบมีเซ็กซ์โดยที่ไม่สมยอม 20%นี่เยอะนะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าแบบเหมือนฉากที่มันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเกี่ยวกับเรื่องแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยมันมีไม่เยอะอยู่แล้วในละครไทยแล้วพอมีทีก็ต้องจะเป็นแต่แค่ฉากฉากที่โดนกล้ำโดน harassment โดนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยแล้วก็คือการที่มันเป็นอย่างเงี้ยพอมีฉากอย่างเงี้ยมันทำให้กลายเป็นเรื่องปกติทำให้คนน่ะคิดว่าเป็นฉากโรแมนติกไปแต่จริงๆมันก็ทำให้คนคิดว่าแบบการโดนปั้มหรือการโดนข่มขืนนี่มันเป็นเรื่องที่ดี
มันสื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะ
ใช่
ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันไม่ได้แบบมีผลกระทบเราแบบเป๊ะๆปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะแบบมันมีแบบ
มัน
เข้ามาใน
มันเชฟความคิดคนได้
ใช่มันสามารถเปลี่ยนความคิดคนได้มันสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดเราการมุมมองของเราที่มีต่อความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆอ่ะซอฟต์พาวเวอร์ก็ซอฟต์พาวเวอร์แต่เราก็คิดว่ามันเป็นแบบไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะเราคิดว่ามันสามารถไปล้างสมองคนได้เลยเช่น
อัน
นี้ลองดูพวกละครเกาหลี
นครเกาหลีอ่ะ
นครเกาหลีมันไม่ค่อยมีแบบเรื่องปั๊มๆกันขนาดนั้นใช่ไหม
อ่
ะก็อาจจะมีบ้างบางเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบผู้ชายโอปป้าที่เหมือนดูแลผู้หญิงใช่ไหมเพราะว่านั่นเป็นค่านิยมในสังคมที่เขาอยากจะปลูกฝังให้คนเกาหลีแล้วก็ให้ผู้ชายเกาหลีเขาทำตาม เพราะว่าจริงๆเราก็รู้จักแบบประสบการณ์จากเรื่องเล่าต่างๆนานานะว่าผู้ชายเกาหลีเขาค่อนข้างดุนะ
เธอก็มีเพื่อนเกาหลีไม่ใช่หรอเธอก็มีคนรู้จักเกาหลีเยอะแยะนี่ใช
่ไหมใช่ที่แบบเหมือนผู้ชายเกาหลีส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเฮ้ยเขาก็ abusive เหมือนกันแต่ว่าด้วยสังคมเนี่ยพยายามเปลี่ยนว่าแบบอ่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องที่โอเคนะคุณไม่ควรจะตบตีผู้หญิงไม่ควรจะแบบ abusive อะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนนี้สังคมเขาก็เริ่มเปลี่ยน
ก็เริ่มเปลี่ยนนะ
ใช่แต่ก็คือแบบประเทศไทยก็ยังย่ำ
อยู่กับที
่ยังย่ำอยู่กับความตั้มอยู่เหมือนเดิม
ทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันดีกว่า abusive relationship มันแตกไปได้2แขนงเนาะก็คือมี physical กับ emotional ก็คือ physical ก็จะเป็นอย่างที่บอกเนี่ยคือทางกายเนาะแบบตบตีตบจูบการแบบ
จับแขน
จ
ับ
แขนแรงๆกระชากแรงๆหรือถ้าแบบซับโทรหน่อยอะที่มันไม่ค่อยชัดหน่อยอะก็คือเหมือนแบบลวนลามแบบเงียบๆอะ
เหมือนค่อยๆขยับ
ค่อยๆปูไตค่อยๆปูไตค่อยๆลูบอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมันก็คือไม่ใช่คอนเซนต์มันก็คือไม่ใช่การยินยอม
บางทีเนี่ยต่อให้เป็นแฟนกันอะต่อให้เป็นแฟนกันอะก็เถอะแต่ถ้าแบบผู้หญิงเขาแบบดูแบบไม่มีอารมณ์อะดูแบบเฮ้ยเครียดหรืออะไรเงี้ยแล้วคือจู่ๆคุณก็แบบคุณเป็นแฟนแต่คุณแบบไปอะไรเขาทั้งที่เขายิ่งเงียบอันนี้ก็ถือว่า
ก็คือการ
abusive แต่แบบมันไม่ได้รุนแรงไงแต่คือ physical ก็จะเป็นแนวนี้ค่ะที่เห็นได้ทั่วไปก็คือการตบตีการข่มขืนการอะไรอย่างเงี้ยทำร้ายร่างกาย
การข่มขืนกันในครอบครัวเยอะจะตาย
ใช่ในครอบครัวเยอะอะไรแบบนี้แล้วก็แบบล่าสุดอะไรนะที่บอกตากับหลานมาเห็นเป็นข่าว
โอ้โหนั้นไม่ไหว
อะไรไม่ไหวโวยรับไม่ได้เลยอ่ะนั่นแหละค่ะ physical ก็จะประเภทนั้นคือรุนแรงมากแล้วก็
มันมีดีกรีอยู่แล้วแหละ
ดีกรีแล้วก็บิวสิบเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่กับคนแปลกหน้าหรือคนในบ้านทั้งเกิดกับคนรักก็ได้นะแล้วมันมีถมเทกไปที่แบบเป็นคู่รักกันอย่างเงี้ยรักกันตายหรือเพื่อนก็มีนะเพื่อนหรือคู่รักอะไรอย่างเงี้ยรักกันมากอะไรกันมากแต่ถ้าโมโหหรือรุนแรงกันก็แบบลงไม้ลงมือกันอันนี้ก็คืออับยูสิบขั้นสุดนะแต่ว่ามันก็จะมีอับยูสิบอันนึงอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็คือ emotionally abusive นะคะก็คือเป็นการทำร้ายทางจิตใจ
ใช่
ซึ่งเรากับคุณมินก็มีประสบการณ์ตรงนี้เราว่าไม่ใช่แค่เรากับคุณมินหรอกเราว่าวัยรุ่นหลายๆคนแล้วก็หลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์นี้ผ่านมาไม่มากก็น้อยนะคะทีนี้เนี่ยการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยเราหมอมันก็รุนแรงพอๆกับทางกายเลยนะ
ใช่
อ
าจจะเจ็บกว่าด้วยนะ
อาจจะเจ็บกว่า
ก็ยังไม่ได้พูดไม่ได้ว่าเจ็บกว่าม
ันยังพูดไม่ได้อะ
โดนจนปางตายโดนเตะจนปางตายก็เจ็บเหมือนกันหรือโดน
มันเจ็บคนละแบบเจ็บคนละแบบดีกว่าเอางี้ดีกว่าใช้ว่าคำว่าเจ็บคนละแบบ
ใช่มันก็คือการหักหลังเหมือนกันเนาะถ้า
การหักหลัง
ที่เราไว้ใจคนที่เรารักอย่างเง
ี
้ยเหมือนถ้าโดนเตะไปรอบหนึ่งหรือโดนแบบใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆไปรอบหนึ่งมันก็เจ็บพอๆกัน
เจ็บค่ะอย่างแบบอีกคนนึงเขาเตะเราเขาไม่พูดอะไรเขาแค่เตะเราแต่อีกคนนึงไม่เตะแต่ว่าด่าเราแบบเกิดมาทำไมแบบให้เรารู้สึกเหมือนแบบไม่มีคุณค่าในตัวเองอ่ะมันก็เจ็บแบบคนละแบบอ่ะเนาะ
ใช่ค่ะมันเจ็บคนละแบบแต่มันก็เจ็บพอๆ
ก็เจ็บพอๆกันใช่ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน abusive คือแบบแน่นอนว่าโอเคถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูไกลตัวอย่างเช่นเรื่องข่มขืนเนี่ยแน่นอนเรื่องข่มขืนมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเกิดขึ้นได้บ่อยเนาะแต่ถ้าเทียบกับทางจิตใจแล้วว่าการทำร้ายทางจิตใจมันจะบ่อยกว่ามันจะแบบเป็นที่แบบเพราะมันไม่ใช่เกิดแค่กับแฟนไงมันทั้งครอบครัวก็ด้วยแล้วเพื่อนก็ด้วยทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงดีกว่าว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน abusive เพราะบางทีเรามองไม่เห็นนี่ถูกไหมบางทีเราแบบบางทีทุกอย่างมันดูดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วคุณมิ้นแบบมีแบบว่าข้อที่เราแบบพอจะพูดได้ไหมคะว่าอะไรเป็นสัญญาณ
คืออันนี้ต้องขอเอามาจากบทความของมีเดียมนะคะ10 weird red flags in an abusive relationship ก็คือคล้ายๆว่า10ตัวอย่างที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆธงแดงเหรอ
ไม่ใช่ธงแดงคือ red flag นะคะ red flag เนี่ยภาษา red flag เนี่ยแปลว่าสัญญาณอันตราย
สัญญาณอันตรายใช่
สัญญาณอันตรายนะคะ
ก็คือไฟแดง
สัญญาณอันตรายต้องหยุดแบบ stop
ความสัมพันธ์นั้นก็คือ
สัญญาณอันตรายข้อหนึ่ง
ข้อหนึ่ง ถ้าเกิดเขาพูดว่ารักคุณตั้งแต่ตอนแรกเขาเหมือนให้ความรักคุณเยอะมากๆ they love bomb you in the beginning ก็คืออุ๊ยทำให้โลกคุณเป็นสีชมพู
ทุกอย่างดูดีไปหมด
มันเป็นสีชมพูหมด
ทุกอย่างแบบทูลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ย
ใช่เหมือนเขาเปทุกอย่างให้ความหวังทุกอย่างแบบอุ๊ยไปรับไปส่งเทคแคร์ดูแลยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่
ใช่แบบโอ้โหรักเคนเหมือนเจ้าหญิงเลยนะ
ตั้งแต่แบบเริ่
ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆเลยแบบใหม่ๆเลยอะแบบโอ้โหแป๊บเดียวก็โอ้โหแบบรู้จักกันไม่ถึงอาทิตย์นึงก
็ทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณตกหลุมรัก
ใช่ใช่
อันนี้มันก็เป็นอะไรที่มัน
อันตรายอันตราย
เพราะว่าคุณจะตกลงไปแรงและเร็วมากเราไม่รู้ตัวเลยว่าเอ๊ะตกลงกับคนนี้นี่เรายังจะมีสมองมาคอยประเมินอยู่หรือหัวใจมันจะนำไปแล้ว
ใช่ใช่ใช่
ใช่คือมันอันตรายแต่อ่ะหลายๆคนก็คิดว่าเออมันก็ดีแล้วนี่คนนี้แบบ
มาใส่ใจเราอะไรเนี้ย
แต่บางทีอะไรที่มันเร็วไปแล้วเยอะไปมันก็ไม่ดีใช่ไหม
ใช่อะไรมากไปไม่ดีอยู่แล้วค่ะทุกคนทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีเนาะ
ใช่ค่ะข้อที่สองบ้าง when they constantly need validation ก็คือเขาต้องถามคุณเสมอแบบให้คุณมาคอยแบบปลอบให้คอยแบบเหมือนคอยชมเสมอ
เออคอยชมใช่
เหมือนสมมติว่าอันเนี้ยผมทำดีกับคนนึงเขาใช่ไหมหรือว่าไปเทียบอะไรกับตัวคนอื่นตลอด
แบบว่าเนี่ยหรือแบบว่าเออเนี่ยฉันดีกว่าคนนั้นไหมฉันดีกว่าคนนี้ไหม
ใช่เหมือนแบบให้เราต้องคอยแบบโอ้ที่รักคุณดีที่สุด
เออใช่ต้องให้เขาต้องการคำป้อยอแบบว่าเออคุณดีที่สุดแล้วฉันไม่เคยเจอคนดีเท่าคุณคุณคือ the best ในชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็คือแบบเหมือนมันก็เหมือนคล้ายๆต่อจากข้อแรกเนอะว่าเหมือนเขาแบบทำให้คุณอะโลกเป็นสีชมพูแล้วเขาต้องการอะไร
เขาต้องการคำป้อยอจากคุณอะเขาต้องการคำแบบว่าเออเนี่ย assurance
ต้องการคำ validation ต้องการแบบเหมือนแบบ
ต้องการยอมรับอะ
จะให้อะไรเราก็คือให้คำชมให้คำปลอบโยน
ใช่ใช
่มาข้อที่3บ้าง blame everything on someone else
โทษคนอื่นแต่ไม่โทษตัวเอง
ใช่ไม่ว่าอะไรผิดไม่ว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะคุณไปที่ทำงานสายสมมุติไปสายกันทั้งคู่บอกว่านี่รถคันข้างหน้าแหละมันขับไม่ดีมันทำให้ขับไม่มาช้าร
ถติดอะไรอย่างเงี้ย
ใช่หรือว่าชีวิตรถติดแต่คือจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นความผิดของเขาไงที่เขาไม่ออกมาเร็วกว่า
ใช่
อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทุกอย่างเขาถูกเสมอ
เขาถูกเสมอเขาถูกกระทำถูกกระทำ
เขาถูกเสมอทุกอย่างคนอื่นนี่แหละทำให้เขาอ่ะผิดที่เขาทำให้ดูไม่ดีเอ๊ะนี่มันก็เริ่มแบบ
หรือการที่เขาบอกว่าแบบสมมติคุณมีแฟนอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกอุ๊ยเขาชอบมีเพื่อนไม่ดีอ่ะเขาไม่ชอบเพื่อนคนนี้เลยเพื่อนคนนี้ชอบพาเขาไปทางที่เสียแต่เขาก็คบกับเพื่อนคนนั้นอยู่ดีเขาก็แบบคบเขาก็ไม่หนีทางที่เขาเลือกที่จะหนีได้ปะเลือกที่จะแบบเฟดตัวเองออกมาได้
ใช่มันคือการกระทำของเขาแต่ว่าเขาทำเป็นว่าเขาไม่ได้ผิด
เขาถูกกระทำ
เขาถูกกระทำใช
่ซึ่งอันนี้ก็ถ้าสมมติคุณเจอแฟนแบบว่าหรือที่แบบเรดแฟลกมากๆเลยนะคือแบบว่าสมมติคุณมีแฟนใช่ไหมแล้วแฟนบอกว่าแม้กระทั่งหญิงชายไม่ว่าจะหญิงชายมาสับกันได้หมดนะหรือถ้าสมมติคุณเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วสมมติแฟนผู้หญิงคุณบอกว่าเนี่ยแฟนผู้ชายที่ผ่านมาห่วยมากแต่เธอดีอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเช่นเดียวกับที่ผู้ชายบอกกับผู้หญิงว่าอุ๊ยแฟนผู้หญิงที่ผ่านมาแย่แต่คุณเธอดีอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าคนที่เขาแบบ
อันนี้ก็เร็วไปอันนี้ข้อ6
อ๋อข้อ6ก็แต่ประมาณนั้นแหละแต่ก็ประมาณนั้นแหละก็คล้ายๆกันก็คือเอาง่ายคือโทษทุกอย่างอะโทษปีโทษคุยหมดอะ
ใช่
แล้วไม่ดีโทษปีโทษคุยแต่ไม่โทษตัวเอง
โทษก็กล้อง
โทษก็อะไร
เป็นไร
ภาษาไทยพวกเราไม่เก่งนะคะเราก็ได้แค่นี้แหละค่ะโอเคมา
ข้อที่4 0 to 60 in a minute ก็คือทุกอย่างไปเร็วสำหรับเขาหมดอยู่ดีๆก็พูดเรื่องละอ่ะคบกันได้ประมาณ2อาทิตย์คิดยังไงกับเรื่องแต่งงานอะที่รัก
แบบคบกันมาแบบคือแบบแค่แบบตกลงคบหาดูใจกันไม่ถึงอาทิตย์นึงก็พูดเรื่องแต่งงานแล้ว
ใช่หรือว่าอยู่ดีๆเขาก็แบบอารมณ์เปลี่ยนไปเร็ว
อ
ยู่ดีๆก็แฮปปี้แล้วอยู่ดีๆหน้าเขาก็คิ้วขมวดแล้วก็อยู่ดีๆก็ตาเขม่งขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะอยู่ดีก็ดูเหมือนโมโหขึ้นมาซะงั้นแล้วอยู่ดีก็เริ่มว่าเราขึ้นมา angry outburst อยู่ดีๆก็โมโหอะไรขึ้นมา
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายร้อนๆเย็น
ๆดาวอารมณ์ไม่ได้
ใช่อยู่ดีๆอาจจะอันนี้ข้อเนี้ยอาจจะไม่มาตอน เริ่ม
อ
าจจะไม่ใช่มาตอนที่เป็นช่วงโปรโมชั่นแต่อาจจะมาเรื่อยๆพอท่าแท้เขาเริ่มเผยมาก็คืออุ๊ยทำไมเหมือนเขาไม่ใช่คนนั้นเลยอ่ะ
เป็นคนละคนเลยอ่ะ
คนละคนแล้วอ่ะค
ือ
แบบกลายเป็นว่าอะไรมันแบบหน้ามือเป็นหลังมือไปหมดเลยแต่ว่าแบบเอ๊ะเขาก็ยังมีแบบยังมีสวีทโมเมนต์ยังแบบให้ความรักเราอยู่เหมือนเดิมก็ยังแบบให้สีชมพูเหมือนเดิ
ม
แต่มันก็เริ่มละกลิ่นไม่ดีก็เริ่มมาก
ลิ่นไม่ดีละ
แล้วพอดีกรีเมอร์มากกว่านั้นไปอีกก็จะเป็นว่า checking up turn into harassment ข้อ5ก็คือเขาก็จะเริ่มตามเริ่มเช็คแล้วอะอยู่ไหนกลับบ้านเมื่อไหร
่
กลับบ้านหรือยังอยู่กับใครจะกลับกี่โมงเอ๊ะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วหรือเปล่า
จู้จี้จุกจิกเกินไปอ่ะแบบเหมือนจะแบบคอนโทรลแบบควบคุมชีวิตเราอ่ะ
ถึงเป็นพ่อเป็นแม่ก็อันนี้ก็เยอะไปเนอะ
ใช่
บางทีก็ตามจริง
ๆใช่ใช
่อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแบบเหมือนอาจจะเป็นแบบparenting style ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าคือในความคิดเห็นส่วนตัวมันมากไปทุกคนควรจะมีฟรีดอมในระดับหนึ่งอายกเว้นอ่ะคุณเป็นแบบทีนเอเจอร์อายุไม่ถึง
วัยรุ่น
เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เขาอาจจะแบบเหมือนเขาเป็นห่วงเขาก็เลยพูดเขาก็เลยถาม แต่เนี้ยถ้าเกิดเป็นแบบขั้นว่าแบบ
บรรลุนิติภาวะ
เป็นเพื่อนกันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วก็หรือว่าเป็นแบบเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันถ้าเกิดเขาเริ่มถามเยอะๆจนคุณแทบจะแบบเฮ้ยเวลาจะไปไหนแล้วมันรู้สึกลำบากใจมากๆเลยอ่ะมันต้องแบบโกหกว่าแบบเออที่จริงอ่ะเราจะไปผับกับเพื่อนแต่เราต้องบอกว่าเราไปทำงานอยู่อะไรเงี้ย
นั่นอะไรอย่างเงี้ย
แบบสบายแบบ
ต้องโกหกเพื่อเขาสบายใจซึ่งมันก็แบบ red flag แล้วว่ามันก็เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าคือแบบทำไมคุณต้องมาโกหกเพื่อทั้งที่เขาเป็นคนที่ควรจะให้ใจมากที่สุดปะคนที่คุณควรจะไว้ใจที่สุดแต่คนที่คุณควรไว้ใจกับทำให้คุณต้องรู้สึกไม่ไว้ใจอ่ะมันมีความย้อนแย้งอ่ะเน
า
ะ
ใช่ซึ่งแบบอ่ะเข้าใจว่าแบบเหมือนใน relationship บางทีก็มีการ white lies อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบโกหกกันแต่ว่าถ้าคุณก็เริ่มกลัวว่าแบบอ้าวไม่ได้ละเราต้องโกหกเพื่อจะแบบให้แบบเราไม่โดน
ให้เราไม่ทำร้ายมัน
ไม่โดนด่าเป็นแบบ crazy girlfriend ที่แบบจะมาคอยตาม
กลายเป็นว่าแบบคนที่เป็นคู่ชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่กับไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนของเราอะกับทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจยิ่งกว่าเดิมซึ่งอันเนี้ยถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคแล้ว
ใช่เหมือนแบบเอ้ยมีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนสนิทนะมีเพื่
อ
นแต่แบบไม่สามารถบอกเขาได้ว่าแบบไปไหนกับเพื่อนอีกคนนึงเพราะกลัวเขาจะแบบเอ้าทำไมไม่อยู่กับเราทำไมไปกับคนอื่นไหนบอกว่าจะรอไง
เอ้าหรอ
ตอนถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือโหทำให้เรารู้สึกผิดรู้สึกแบบกลัวมากเลยนะมันก็ไม่ไหวเนาะอย่างนั
้
นนะคือมันก็จริงๆมันก็มากไป
อะไรมากไปอะไรมากไปน้อยไปไม่ดีหรอครับทุกอย่างอยู่ในความพอดีเนาะสายกลางพุทธศาสนาอันนี้ไม่ได้สายมูเตลูนะแต่เรามองว่าสำหรับในมุมมองของปามอะปามองว่าแบบศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีแต่ปรัชญาไม่ได้แบบ
คือฟิโลโซฟี
อะเพราะแบบมันแล้วมันละโอเคบางอันก็อาจจะแบบเอาเดทเนาะอาจจะแบบไม่สามารถกับประยุกต์กับยุคนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบพูดแบบยกตัวอย่างเอ็กซ์ตรีมหน่อยเนาะแบบว่าแบบพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยบางคนคือศาสนาพุทธเขาต้องแบบแบบต้องแบบเขาเรียกพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่จะไรพ่อแม่คือผ่านในบ้านแต่ว่าในโลกความเป็นจริงอะคือพ่อแม่บางคนเขาแบบ
พ่อแม่บางคนก็ไม่ไหว
แบบป่วยจิตทำร้ายลูกตัวเองอย่างเงี้ย
หรือโตแล้วยังโดนแบบบางทีโดนขังไว้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยยังมีเลยนะ
ใช่บางทีแบบพ่อแม่คือแบบ verbally แบบทั้งแบบ abusive กับลูกมากอย่างเงี้ยซึ่งทำให้รู้สึกว่าเรื่องอันเนี้ยเราไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยมากๆเนี่ยก็คือเนี่ยสายกลางเนี่ยเพราะว่าแบบอะไรมากไปอะไรที่มากไปก็ไม่ดีแต่น้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันก็ต้องกลางๆอะเน
า
ะ
คือใช่เพราะว่าแบบครอบครัวคือครอบครัวก็จริงแต่ว่าอะไรที่มันเกินเส้นกลางๆของการไว้วางใจกันไว้การ
ล้ำเส
้
น
ในครอบครัว มันก็เกินไปจริงๆค่ะคือมันเนาะมันมากไป
ถ้าแบบควบคุมมากไปมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็จะรู้สึกไม่มีอิสระแต่ถ้าแบบไม่สนใจเลยมันก็จะรู้สึกขะหวยหา
ใช่มันก็ตรงกลาง
ก็ต้องตรงกลางดีอ่ะโอเคแล้วข้อไหนดีคะ
ข้อต่อไป when they say bad things about their ex ข้อที่คุณพูดไปแล้ว
ก็ที่แบบ
ก็คือมีแฟนพูดด่าแฟนเก่าตลอดเลย
หรือจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะ
เ
พื่อนเก่าแฟนเก่าก็ได้
การทำงานนะคุณก็ไม่ควรจะไปว่าเจ้านายเก่าให้เจ้านายใหม่ฟัง
เจ้านายใช่ทำงานก็เหมือนกัน
คือมันไม่ควรแบบไป bad mouth ก็คือไม่ควรไปว่าคนอื่นเขารับหลังอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่
ซึ่งมันก็แบบมันบอกถึง personality
ใช่
มันบอกถึงนิสัยคุณว่าคุณเป็นคนยังไงเลย
ใช่
ว่าแบบบางเรื่องอ่ะเหมือนอาจจะแชร์กันได้แต่แบบไม่ใช่ว่าแบบไปด่าแฟนเก่าให้แฟนใหม่ฟังซึ่งมันก็บางทีมันก็
คือระบายกับด่ามันต่างกันนะคือระบายคือเราเล่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าด่าคือเหมือนแบบจู่ๆก็อยู่จู่ๆก็อ่ะคุยกันปกติแล้วก็จู่ๆก็เอาเรื่องแฟนเก่ามาด่าเล่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะจู่ๆเราคุยเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้แชร์กันนะคือณตอนนั้นบริษัทณตอนนั้นมันยังไม่ได้มีการอยู่กับเรื่องแบบแชร์ประสบการณ
์
กำลังคุยสมมติคุยเรื่องกาแฟอยู่เงี้ยจู่ๆคุณก็เอาเรื่องโยงเรื่องแบบแฟนเก่ามาด่าเงี้ยอันนี้ก็มันไม่ใช่หรอกปะ
ใช่เหมือนลิงก์กันอยู่ดีอยู่ดีๆก็ไปว่าเขา
จับแพะจับแพะไปชนแกะอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้น
ก็ได้แต่ว่าก็อย่างนั้นแหละคืออ่ะไม่ควรไปว่าคน
แม่ไม่ควรไปว่าคนอื่นเขาอ่ะ
แล้วก็ข้อ7
ค่ะ
they subtly smother you ก็คือเหมือนแบบโอ๋มากแม่มากเหมือนมีความแบบเป็นมาม่าเบร
์มีความเป็นมาม่าแบบว่า
ไอ้ลูกจะไปอยู่ไหนเป็นยังไงเอานี่ไปด้วยนะนู่นนี่นั่น
คือแบบเกินไปแบบจุกจิกเกินเหตุอ่ะ
ใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาก็จะพยายามแบบแพลนชีวิตคุณว่าแบบโอ๊ยอย่างนี้ไม่ต้องละไม่ต้องละทำอย่างนี้ดีกว่า
คุณต้องแต่งตัวอย่างนี้คุณต้องพูดอย่างนี้คุณต้องคบกับคนแบบนี้คุณต้องเดินแบบนี้คุณต้องกินอาหารแบบนี้คือแบบ
เขาอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาจะแบบอันนี้เลเวลนี้ก็อาจจะแบบค่อยๆแบบเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะเธออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ย
ค่อยเป็นแบบค่อยๆเบาๆ
ใช่ซึ่งข้อ7กับข้อ8เนี่ยมันลิงก์กันข้อ8คือ they have opinion about everything you say เพราะไม่ว่าคุณพูดอะไรใช่ไห
ม
เขาก็จะมีปัญหาหรือเขาก็จะมีความคิดแบบเหมือนมีอะไรที่มันติ่งนิดนึงว่าแบบอย่างนี้ก็ได้นะแต่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคุณอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้นะคุณพยายามเปลี่ยนความคิดข้อ7นี่อาจจะแบบอ่ะพยายามแบบเหมือนคล้ายๆเอารั้วมาล้อม
เอารั้วมาล้อมเรา
ข้อ8นี่คือแบบเขาพยายามเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนให้คุณ
มาคิดแบบเขาคิดแบบเขา
เริ่มอันนี้เริ่มโดนครอบงำ
โดนครอบงำคือแน่นอนค่ะว่าเวลาเราชีวิตคู่เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบางเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยแต่ความสามารถที่ดีอ่ะคือเรายอมรับความต่างไงโอ้ก็คือสมมติว่าเราไม่เห็นด้วยสมมติเราคุยกันเรื่องอ่ะง่ายๆเลยอ่ะกาแฟอย่างเงี้ยสมมติอ่ะมิ้นท์อย่างมิ้นท์เนี่ยมิ้นท์ชอบกาแฟรสนี้แต่ปาล์มไม่ชอบใช่ไหมคือถ้าเป็นความสามารถที่เฮลตี้ก็จะเราก็ respect นะที่อยู่ชอบกาแฟเนี้ยแต่ถ้าอยู่จะให้ไอ้ไม่กินไอ้ไม่กินนะแต่ว่าอยู่กินของอยู่ไปเลยอันนี้คือเฮลตี
้
แต่ถ้าเป็นไม่เฮลตี้จะเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยมิ้นท์กินทำไมกาแฟเนี้ยไม่ดีนะกินแล้วโหกินแล้วดูแย่มากเลยกินแล้วอยู่จะดูแบบไม่ดีอันนี้คือ
ใช่ใช่แต่นี่คนละเคสกับเรื่องเหมือนสมมติอยากจะให้แฟนเลิกบุหรี่นะ
เ
ลิกบุหรี่แล้วก็เลิกแบบเฮ้ยเธอเริ่มดื่มเหล้าจัดไปแล้วแบบเพลาๆหน่อยอันนั้นคือความแคร์นะอย่ามันต้องมีแบบเส้นนิดนึงมันต้องดูเล็กดูแบบความน่าจะ
เหมาะสมอย่างเช่นแบบว่าแบบเฮ้ยสมมติเนี้ยอ่ะเรื่องบางเอางี้ดีกว่าต้องดูว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไปติเขาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนในวงกว้างไหมมีผลกระทบอะไรไหมอย่างมิ้นดื่มกาแฟเนี่ยเป็นดื่มกาแฟที่ปาไม่ชอบแต่ถามว่ามีผลกระทบอะไรไหมก็ไม่มีก็แค่เป็นกาแฟรสหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามิ้นอ่ะสูบบุหรี่แต่ผลกระทบก็คืออาจจะเป็นปาล์มเพราะว่าปาล์มอาจจะแพ้บุหรี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆปาล์มไม่แพ้บุหรี่ค่ะปาล์มเคยสูบบุหรี่ทำไมแพ้แต่ปาล์มแค่ยกตัวอย่างไงสมมติอามิ้นสูบบุหรี่อย่างเงี้ยแล้วแบบปาล์มแพ้อย่างเงี้ยปาล์มก็ต้องบอกมิ้นว่าเฮ้ยมิ้นอย่าสูบเพราะว่าเราแพ้แต่ถ้ามิ้นสูบนี่คือมิ้นก็ผิดถูกไหมหรือว่าม
ันก็คือความแบบ compromise
หรือถ้าสมมติว่ามิ้นแบบสมมติมิ้นเป็นผู้ชายแล้วปาล์มเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วมิ้นเป็นสามีปาล์มแล้วปาล์มแบบมีลูกให้มิ้นอย่างเงี้ยแล้วมิ้นสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกเงี้ยก็ไม่ได้
ก็อาจจะเป็นการต้องคุยกัน
ก็ต้องคุยกัน
ครอบครัวเนาะว่าแบบแต่ละครอบครัวจะอยู่กันยังไงจะปร
ับ
ตัวกันยังไง
การสื่อสารการสื่อสารที่สำคัญการสื่อสารมันก็ต้องมีการแบบประนีประนอมกันด้วยนะคะถึงจะอยู่ด้วยกันได้อ่ะข้อหนึ่ง
ข้อต่อไปข้อ9 they set rules after you break them ในการแบบต้องการที่จะเปลี่ยนคนบางคนเนี่ยเหมือนมันมีการ bad behavior แล้วเขาแบบตั้งกฎอะไรมาเยอะแยะวีดีก็มีลิสต์มาเลยวันหนึ่งว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามทำอย่างงู้นห้ามทำอย่างงี้ห้ามไปกับคนนี
้คือแบบจุกจิกจุกจี้จุกจิกอะคือแบบว่า
เริ่มมาบงการ
เริ่มบงการชีวิตละว่าห้ามอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าแบบคือถ้าห้ามมันมีความต่างระหว่างห้ามในสิ่งที่ควรห้ามอย่างเช่นเล่นยาเสพติดหรือว่าเล่นบุหรี่เล่นพนันหรืออะไรเงี้ยที่มันส่งผลเสียระยะยาวถูกไหมแต่ถ้าห้ามอะไรที่มันแบบว่าห้ามฟังเพลงร็อกอย่างเงี้ยมันส่งผลเสียระยะยาวทำไมเอ่ย หรือห้ามแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าสีไม่สวย
คือถ้าเกิดจะมีกฎกันอย่างนั้นควรจะคุยกันก่อน
ควรจะคุยกันด้วยเหตุและผล
เซตรูลส์ก็คือเป็นกฎในบ้าน
ใช่
หรือกฎในบ้านที่อยู่พร้อมกันคือ
ใช่
หรือระหว่างเพื่อนก็มีกฎว่าอ่ะถ้าคุณจะทำอย่างนี้ฉันต้องทำอย่างนี้ได
้
มันจะได้แบบเหมือนบาลานซ์กันเนาะไม่ใช่ว่าแบบคนนึงเป็นคนที่แบบกุมอำนาจไว้ทั้งหมดแล้วก็อ่ะคุณต้องทำตามฉันทำตามฉันซึ่งเราอันนี้เราขอไม่นับพวก relationship แบบพวก BDSM หรือว่าอะไรที่เขาเป็นแบบพิเศษของเขาไปเนาะเพราะนั้นคือการสมยอม
การสมยอมการสมยอมใช่
เรื่องการมีคอนเซนต์กันแล้วแต่ว่าพอมันเป็น relationship หรือเป็นความสัมพันธ์ที่
มันควรจะปกติอะ
อำนาจมันไม่เท่ากันแบบแปลก
ๆ unequal give and take
ใช่มันก็เริ่มคุณก็ต้องเริ่มแบบอ่ะเริ่มเอะใจใช่แล้วว่าแบบเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ข้อ10ข้อสุดท้ายละ when they start isolating you from other people ก
็
คือเขาเริ่มไม่ให้คุณได้ไปเจอไม่มีสังคมไปมีอะไรนี่แหละเขาเริ่มแบบไม่ต้องไปทำงานแล้วเดี๋ยวผมดูแลคุณเองคุณไม่ต้องไปเจอเพื่อนนี้หรอกผมไม่ชอบเขากระแดกมากผมไม่ชอบเลย
พูดในบริบทเพื่อนนะ
ใช
่เฮ้ยแกต้องอยู่กลุ่มนั้นหรอกแกไม่ต้องมีเพื่อนคนอื่นหรอกแกมีแค่เราคนเดียวพ
อแกไม่ต้องหรอกพวกนี้มันแบบนิสัยไม่ดีไม่ตั้งใจเรียนเลยหรืออะไรเงี
้
ยหรือเที่ยวทั้งวันเลยเนี้ยอยู่กับเราดีกว่ามันดีเยอะ
ใช
่หรือว่าแบบถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็แบบเริ่มไม่ต้องไปคุยกับคนนู้นนะลูกอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดไม่ต้องคุยกับใครทั้งสิ้นไม่ต้องมีเพื่อนกับใครทั้งสิ้นเลยอะไรอย่างงี้
อยู่คนเดียวเลยลูก
ใช่พอเขาเริ่มแบบให้คุณไม่มีสังคมอ่ะคือถ้าเกิดเรามองในมุมของคนที่กุมอำนาจไว้เนี่ยนะเริ่มมองแบบคล้ายๆตัวร้ายในละครหรือว่าตัวร้ายแบบเหมือนใน Marvel Villain อะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเขาทำให้คุณไม่สามารถไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเอางี้ดีกว่าไม่ต้องมาว่าเป็นเลนในแฮร์รี่พอตเตอร์โวลเดอมอร์เน
า
ะ
อ๋อโวลเดอมอร์
โวลเดอมอร์ภาค5ขอเป็นติ่งแฮร์รี่นะ
ตัวร้ายนะคะโวลเดอมอร์ตัวร้ายนะคะ
ตัวร้ายเขาปั่นแฮร์รี่ก็คือตัวหลักของเราเนี่ยว่าให้อยู่ห่างเพื่อน
อ๋อคือปั่นให้พระเอกอยู่ห่างเพื่อนใช่ไหม
ทุกคนเลยไม่คุยกับใครแล้วก็มีความกังวลความเครียดอะไรงี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็เริ่มแบบทำให้แบบจิตใจไม่สงบเหมือนไม่สามารถตั้งใจเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็เริ่มทำให้แบบตีออกห่างจากคนอื
่
นแล้วช่วงเวลานั้นสำหรับเวลาคุณไม่มีใครเน
ี่
ยมันจะทำให้คุณอ่อนแอที่สุด
ใช่ถูกต้อง
แล้วเขาก็ช่วยควบคุมได้ควบคุมคุณได้เลย
ใช่
เหมือนถ้าเกิดเป็น abusive relationship เนี่ยคือตราบใดที่เขาทำให้คุณไม่สามารถไปทำงานได้คุณไม่มีสังคมทำงานไม่มีรายได้เราก็ต้อง depend on เขาแค่คนเดียวก็คือคุณไม่สามารถไปมีคนอื่นไม่ได้คุยกับคนอื่นแล้วแหละไม่มีเพื่อนไม่มีที่ทำงานไม่
ม
ีไม่ได้คุยกับครอบครัวไม่ให้คุยกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยคุณความหวังของชีวิตคุณมีแค่เขาแค่คนเดียว
ใช่ต้องมีเขาคนเดียวเท่านั้น
ใช่ซึ่งมันน่ากลัวมาก
มันน่ากลัว
แล้วคุณจะไม่มีคนช่วยคุณจะรู้สึก
ไม่มีอิสระหมดเลยใช
่ไม่สามารถไปคุยกับใครได้รู้สึกอายรู้สึกว่าฉันไม่มีค่า
เหมือนอยู่ใน
อะไรอย่างเงี้ย
มันอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นน่ะเน
า
ะ
ใช่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยได้เคยได้ไปคุยกับเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์อย่างนี
้
แล้วก็ได้ไปอ่านบทความได้ไปคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกมันหดหู่มากเลยนะมันหดหู่มากเลยค่ะคือแบบไม่สามารถคุยกับใครได้เหมือนมันเหลือแค่ตัวเองคนเดียวอ่ะแล้วคือแบบมันต้องยอมอยู่กับคนนั้นไปจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะทุกคนมีขีดจำกัดหมด
ใช่
ไม่คุณหนีจากเขาไปคุณก็อยู่กับเขาจนกว่าคุณจะทนไม่ไหวและฆ่าตัวตาย
ใช่มัน
ซึ่งมันเป็นทางออกที่น่ากลัวมาก
มันไม่คุ้มเลยอ่ะ
ใช่ไม่อาจจะไม่ใช่ทางออกแค่สองอย่างไม่คุณก็อยู่กับเขาไปอย่างนั้น
อ
่ะทรมานจนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งเขาปล่อยทิ้งคุณไปหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณก็
เหมือนตายทั้งเป็นเลยนะอย่างเงี้ย
ฆ่าตัวตายไปหรือไม่ก็คุณก็หนีจากตรงน
ี้ไปซึ่งมันไม่ดีแต่ทีเนี้ยเราก็มาพูดถึงประเด็นหนึ่งดีกว่าเนาะว่าก็มันคือบางคนเขารู้นะคือบางไม่ใช่แค่บางคนหลายคนเขารู้นะเฮ้ยเขาเจอกับอะไรอยู่อะหลายคนเขารู้นะเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะแต่เขาก็จะมีแบบว่าแต่ออกไม่ได้อะเหมือนเขาก็ยังอยู่อะเราก็เลยทำการรีเสิร์ชเนาะคือมิ้นกับปามก็เลยทำการรีเสิร์ชว่าเอ้ยทำไมรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันแพร่มันแย่รู้ว่ามันคือยาพิษอะแทนที่จะกินน้ำอ่ะแต่เรากับกินยาพิษอย่างนี้ตัวเดิมๆอ่ะเพราะอะไรนะคะเราก็ทำเนี่ยก็เดี๋ยวก็เราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเลยนะว่าเออทำไมอ่ะรู้ทั้งรู้มันไม่ดีอ่ะ แต่เราอยู่ทำไม
ใช
่เพราะอะไรอ่ะ
มันมีหลายๆคน
หลายปัจจัยนะหลายปัจจัยมากจริง
คือมันได้หลายแบบมากว่าเขาอาจจะบอกว่าชีวิตคุณมีแค่ผมคนเดียวชีวิตเธอมีแค่ฉันคนเดียวต้องอยู่กับฉันตลอดไปเพราะมันไม่มีใครที่จะเอาเธอหรอก
อืมใช
่มีแค่ฉันเท่านั้นที่จะเอาเธอได้เธอแบบเป็นคนไม่สวยเป็นคนไม่เก่งอะไรทั้งสิ้นเธอต้องอยู่กับฉันตลอดไป
หรือเขาอาจจะพูดตรงนั้นหรือเขาอาจจะใช้แบบนึงก็คือแบบเนี้ยก็คือแบบก็เพราะฉันก็เพราะฉันเป็นห่วงไงก็เพราะฉันรักไงเลยทำแบบเนี้ยอ้างความรักอ้างอะไรอย่างเงี้ยฉันมั่นใจเลยว่าไม่มีใครดีเท่าฉันหรอกเพราะฉันรักเธอมากที่สุดฉันนี่กับเธอมากที่สุดฉันให้เธอมากกว่าใครๆอะไรเงี้ยซึ่งโอเคเขาอาจจะให้มากกว่าใครก็จริงแต่เพราะมันให้มากเกินไปไงมันคือเป็นสัญญาณอันตรายใช่ป่ะล่ะ
ใช
่
คุณไม่สามารถมีฟรีดอมในการคิดตัวเองไม่
ม
ีอิสรภาพในการคิดในการทำอะไรเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นเหตุผลที่มินให้ตอนแรกก็คือคุณไม่มีใครรักหรอกนอกจากผ
ม
ก็คือทำใหรักเขาแค่คนเดียวไม่สามารถไปคิดปองคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันก็คือเราก็ขาดอิสรภาพในทุกๆอย่างข้อแรกทำให้กลัวข้อที่สองก็ทำให้กลัวเหมือนกันเน
า
ะ
ก็แต่ผู้บริหารจะเป็นบริบทแบบว่าสามีภรรยาแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรืออันนี้ไม่ได้
ที่สองก็พ่อแม่ด้วย
มันนี่ไม่ได้แอพพลายกับเรื่องแบบชายหญิงนะคะมันก็แบบทั้งคู่แบบ LGBT ก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบชายหญิงอย่างเดียวเน
า
ะ
อาจจะพูดว่าผมคือติด
ผมที่นี่ก็จะเป็นผมในเชิงแบบอีกผู้หญิงพูดว่าผมก็ได
้ผู้ชายก็
ผู้ชายก็ได้เหมือนกันก็ได้มันแล้วแต่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่เงี้ยคือบางคนอะอยู่กับความสัมพันธ์ abusive กับพ่อแม
่
ต้องด้วยความจำเป็นเพราะว่ายังส่งตัวเองเรียนไม่ได้
ใช่
แล้วพ่อแม่ก็จะอ้างแบบบุญคุณเนาะแบบใครกันที่เป็นคนส่งเสียเธอถ้าไม่มีฉันเธอจะอยู่ถึงวันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
ชอบใช้ความแฮมให้เรารู้สึกผิดเน
า
ะ
รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเรากลายเป็นทาสเขาอะแบบว่าอ๋อเราเกิดมาเพื่ออย่างนี้ใช่ไหมแบบต้องชดใช้บุญคุณทวงบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเนี่ยที่เธอได้เรียนดีทุกวันเนี้ยก็เพราะเงินใครเป็นคนจ่ายเธออะไรอย่างเงี้ย guilt tripping
จากประสบการณ์นะ
ไม่ก็ guilt tripping อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็มันก็มีหลายปัจจัยเนาะแต่ปัจจัยที่คนหนีไม่ได้ก็จะมีอยู่หลักๆก็ประมาณเนี้ยก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นในเชิงความรักอีกฝ่ายหนึ่งเนี้ยคู่ชีวิตเราก็จะพูดในเชิงว่าแบบเฮ้ยคุณอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีผมอ่ะคุณอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีฉันเธออยู่ไม่ได้ไม่มีฉันแล้วก็แบบไม่มีใครรักเธอได้เท่าฉันแล้วเพราะฉันดีสุดในชีวิตเธอแล้วฉันเป็นห่วงเธอมากที่สุดแล้วอันนี้ในเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งเพื่อนก็ประมาณนี้แต่
พ่อแม่ก็ประมาณนี้เหมือนก
ันพ่อแม่ก็ประมาณนี้แต่พ่อแม่ก็อาจจะมากกว่านี้หน่อยตรงที่ว่าเรื่องเงินเพราะว่าเขาก็บางพ่อแม่บางคนเขาก็ซัพพอร์ตแบบจ่ายเงินให้ลูกจริงอะไรจริงแต่เขาก็คาดหวังว่าเราจะต้องตอบแทนเขาตรงนั้นนะซึ่งความจริงเป็นความคิดที่ผิดคือลูกเกิดมาคือแต่ละคนความคิดก็ไม่เหมือนกันไหม
ใช่มีเรื่องสถาบันครอบครัวในประเทศไทยนี่ก็หลายๆครอบครัวมีลูกเพื่อเป็น investment
เหมือนลูกเพื่อการลงทุน
ในอนาคตว
่
าลูกต้องกลับมาดูแลเรา
ต้องมาดูแลกิจการ
ต้องกลับมาดูแลกิจการต้องมาดูเราตอนที่เราแก่เราเฒ่าอะไรอย่างเงี้ย
ใช
่ซึ่งมันเป็นการ
mindset ที่มันแบบ
มันเป็นการให้กดดันเด็ก
ใช่สร้างความกดดัน
สร้างความกดดันที่มันแบบโดยที่เขาไม่ได้ขอเพื่อจะเกิดมาไหมคืออันนี้จะพูดว่ามันดู ungrateful มันอาจจะดูแบบดูไม่กตัญญูดูไม่รักพ่อรักแม่แต่คือถ้าเทียบกันว่าเป็นคนหนึ่งคนคุณให้ความกดดันกับเด็กคนหนึ่งมากเกินไปไหมในคือว่าแบบโอเคคุณต้องมาดูแลฉันเพราะฉันทำอย่างนี้ให้คุณไปแล้วซึ่งเด็กคนนี้ก็อาจจะไม่ได้ขอเกิดมาในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้แบบอยากจะมารับกิจการต่อหรือไม่ได้อยากจะมาอาจจะอยากมีชีวิตของเขาไปวันๆหรือว่าอยากจะมีแบบโอกาสใช้ชีวิตกับแบบที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนมันก็ไม่ได้มีโอกาสได้เลือกเนาะ
ใช่ไม่มีเลย
ใช่ซึ่งแบบอันนั้นเราก็จะพูดยากนิดนึงเพราะมันก็เป็นแบบแต่ละเคส
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะก็แต่ไม่ใช่แค่นี้หรอกนะคะคุณมิ้นก็ยังมีเหตุผลนึงเนาะคือสังเกตไหมเขาทำไมเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เนี่ยทำไมผู้ชายบางคนชอบดึงดูดผู้หญิงที่มันไม่ดีต่อเขาหรือทำไมผู้หญิงบางคนชอบดึงดูดที่ผู้ชายไม่ดีต่อเขาหรือไม่จำเป็นต้องผู้ชายนะบางทีอาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องผู้หญิงผู้ชายก็ได
้
บางทีผู้หญิงก็ดึงดูดเพศเดียวกันที่ไม่ดีต่อเขาผู้ชายดึงดูดเพศเดียวกันที่ไม่ดีต่อเขาเพราะเราก็แบบไม่อยากแบบให้มันแบบ
bad
ฟิกแต่ชายหญิงไงหร
ือ
แบบ LGBT อะไรเงี้ยเราก็พูดแบบกว้างๆอ่ะแต่เอาง่ายคือมันเราต้องดึงดูดคนที่ไม่ดีกับเรานั่นที่เรารู้ว่าเขาไม่ดีอ่ะเขาแย่อ่ะแต่ทำไมต้องดึงดูดคนแบบนี้ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมเราเคยไปฟังนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะคะเป็นคนแบบอเมริกาเป็นพอดแคสต์ของเขาเอพิโซดหนึ่งนะเขาพูดอยู่กับว่าเนี่ยสาเหตุที่ทำไมแบบบางคนดึงดูดคู่รักที่มันแย่เนี่ยไม่ใช่แปลว่าเขาอยากดึงดูดนะแต่เหมือนเป็นความเคยชินตั้งแต่สมัยเด็กอย่างเช่นแบบเหมือนสมัยเด็กเนี่ยเขาถูกชินกับการถูกทำร้ายไงเขาก็เลยมองว่าก็เขาก็เลยมองว่าการถูกทำร้ายเนี่ยเรื่องปกติเนาะแต่จริงๆคือไม่ปกติไงหรือแบบหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ถึงขั้นทำร้ายแต่ว่าอย่างตอนเด็กๆเนี่ยอะโอเคมีพ่อแม่ก็จริงแต่ว่าพ่อแม่คือแบบ emotionally unavailable คืออะไรก็คือการที่แบบไม่มีการแบบตอบสนองต่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เราขนาดนั้นตอบสนองที่นี้คือเหมือนแบบเวลา
ไม่ค่อยให้ความรัก
ไม่ค่อยให้ความรักใครไม่ค่อยให้ความใส่ใจอย่างนี้ดีกว่า
จะเอาเงินโยนให้ลูก
มันโยนให้ลูกอย่างเดียวอะแต่ว่าไม่ได้ให้ความใส่ใจทางความรู้สึกอะไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกลูกว่าลูกรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยด้วยความที่เขาโตมากับสภาพแวดล้อมแบบนั้นโตมากับสภาพแวดล้อมที่แบบจะได้ความรักจะได้คำชมก็ต่อเมื่อทำอะไรให้พ่อแม่เป็น conditional love ไม่ใช่ unconditional อ่ะเป็นแบบว่าคือถ้าสมมติอ่ะต้องได้เกรด4พ่อแม่ถึงจะเก่งมากลูกรักนะแต่ถ้าแบบได้เกรด1ก็จะเฮ้ยทำไมเป็นสารเลวแบบนี้อะไรอย่างเง
ี้
ย
จะเป็นพ่อแม่ที่อาจจะ tough love
หรือว่า
จะแบบไม่ค่อยให้ความรักขนาดน
ั้
นสมมติบางคนสมมติลูกล้มอย่างเงี้ยให้ลูกลุกขึ้นแล้ว
ไ
ม่โอ้แต่มันต้องเป็นบาลานซ์
มันต้องบาลานซ์
มันต้องให้ความรักแล้วก็ต้องให้การสอนด้วย
การสอนใช่ซึ่งแบบเนี่ยพอเด็กเนี่ยพอมันเจอแบบว่าพ่อแม่แบบเหมือนเขาโตมากับสภาวะที่แบบว่าอ๋อจะได้รับความรักก็ต่อเมื่อทำอะไรให้สักอย่างมันก็เลยมีผลกระทบต่อในความสัมพันธ์แบบในแบบตอนที่เขาโตขึ้นแล้วไงแบบอย่างเช่นพอเขามีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดึงดูดคู่รักที่แบบว่าเขาต้องวิ่งไล่ตลอดนะเขาต้องวิ่งไล่เขาต้องแบบ
อาจจะต้องเป็นแบบเป็นคนที่
ชอบเป
เอาเงินโยนไปหมดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายนึงไม่รับหลัก
ไม่รับหลักคือแบบคือต้องเปอย่างเงี้ยเขาคือพวกเนี้ยเขาจะชินกับการที่ต้องวิ่งไล่ตามต้องวิ่งไล่ตามเพราะเขาถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กอะว่าอ๋อการที่จะได้รับความรักเนี่ยมันเหมือนมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาไปแล้วอะว่าการที่จะได้ความรักเนี่ยต้องไปวิ่งไล่ตามซึ่งความจริงอะคือมันไม่เฮลตี้แต่คือนึกออกไหมเขาก็ไม่รู้อะซึ่งถามว่าเขาผิดที่เขาไม่รู้ไหมก็ไม่รู้แต่ถามว่าพ่อแม่เขาผิดไหมก็พูดยากเพราะว่ายิ่งพวกพ่อแม่รุ่นเนี่ยพวกบูมเมอร์สะเนาะเขาก็ไม่ได้มีการ educate เขาไม่ได้มีการทำ research เหมือนกันปะ
คือต้องยอมรับเลยว่าการเลี้ยงลูกมันยาก
ใช่
เพราะว่ามันไม่มีหนังสือที่มันแบบไต่ตัวว่าอ่ะนี่คือวิธีการเลี้ยงเด็ก
ใช่
เพราะว่าอยู่แล้วว่าแต่ละสังคมอะคนที่มีสุขภาพการเงินดีหน่อยก็จะสามารถส่งลูกไปโรงเรียนดีๆก็จะเจอสังคมอีกแบบ
ใช่
แล้วก็สิ่งที่เขาต้องเลี้ยงลูกต้องสอนลูกก็จะอีกแบบนึงถ้าเทียบกับเด็กที่อ่ะสภาพครอบครัวไม่ได้ดีมากสุขภาพทางการเงินในครอบครัวไม่ดีแล้วต้องอยู่โรงเรียนวัดก็จะเจออีกสังคมนึงเด็กก็อาจจะตีกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบนึงเพราะว่าคือเราก็อาจจะไม่สามารถใช้บริบทเดียวกันแต่ว่าในที่สุดอ่ะถึงแม้ว่าครอบครัวรวยมากหรือครอบครัวจนมากพ่อแม่ก็สามารถ abusive ได้เหมือนกัน
ใช่แล้วสมัยก่อนว่าสมัยก่อน abusive ก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแหละแต่มันแต่ข้อดีคือด้วยความที่ข้อดีของโซเชียลมีเดียมันก็ทำให้เห็นแบบให้คนทั่วไปเห็นได้สมัยก่อนมันไม่มีอะเนาะมันก็อาจจะมีตั้งแต่นานสมัยก่อนแล้วล่ะแต่เหมือนเราเพิ่งมาเห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีการชงการแชร์ถูกไห
ม
ข้อดีอันนี้คือข้อดีของโซเชียลมีเดียนะคะไม่รู้อุ้ยมันมีอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ถูกต้องไงมันก็เลยมีการวิจัยมีการอะไรอย่างนี้แต่สมัยก่อนอะช่วงยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะช่วงนั้นมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้มีการรณรงค์เรื่องนี้เท่าไหร่นะ
ด้วยสภาพทางสังคมด้วย
พ
่อแม่เราก็โดนเลี้ยงมาอีกแบบ
ใช
่โดนเลี้ยงมาว่าต้องฮาร์ดเวิร์กต้องทำทุกอย่าง
ใช่
แล้วสิ่งที่เขาได้มามันอาจจะได้มาง่ายในอีกแบบหนึ่งถ้าเทียบกับเด็กรุ่นเราเพราะตอนนี้การแข่งขันมันสูง
สูงมาก
เรื่องเศรษฐกิจก็แตกต่างเร
ื่
องโควิดอีก
ถ้า
เทียบกันกับสมัยก่อนในการซื้อบ้านกับสมัยนี้การซื้อบ้านนี่มันต่างกันมาก
ต่างกันมากแม้กระทั่งการหางานยิ่งในยุคโควิดแบบเนี้ย
ใช
่
มันพูดยากจริงค่ะเพราะบริบทสังคมมัน
บริบทสังคมต่างกันเนาะ
ใช่
ก็อย่างที่บอกแหละก็อย่างที่บอกเนาะก็เมื่อกี้เราพูดว่าที่บางคนอยู่เนี่ยเพราะหนึ่งก็คือเนี่ยก็คู่รักก็แบบพูดแบบมาไซโคเขาล้างสมองว่าเฮ้ยอยู่กับฉันเนี่ยดีที่สุดแล้วอีกอันหนึ่งก็แบบเรื่องเงินและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความชินแต่ในวัยเด็กเนาะหรือบางทีสามอย่างรวมกันก็มี
หรือบางคนอาจจะโดนขู่
ขู่ชีวิต
ถ้าเกิดเป็น extreme case
แบบ
หร
ือ
แบบที่มันรุนแรงนิดนึงในระดับที่แบบอ่ะเหมือน red flag สัญญาณอันตรายอันดับที
่
แบบ
ปี๊ดๆเลยอ่ะ
เจ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะแบบโดนขู่ว่าขู่ทำร้ายขู่ทำร้าย
ขู่ประจาน
ขู่ทำร้ายไม่ว่าสัตว์ครอบครัวทำร้ายอาจจะไปโดนแบบขู่ทำร้ายตัวเราก็ได
้
หรือขู่ทำร้ายตัวเองขู่ว่าถ้าเกิดคุณทิ้งฉันไปฉันจะฆ่าตัว
ฉันจะฆ่าตัวตายเออ
มีเยอะมากอะเคสนี้เยอะ
มากใช่เยอะมากเยอะมาก
หรือว่าก็แบบถ้าคุณหนีไปนะถ้าคุณทิ้งฉันไปนะฉันจะฆ่าคุณ
อ
ันนั้นก็น่ากลัว
นั่นก็น่ากลัวนั่นก็น่ากลัวก็ใส่ขวดอีกอย่างนึงใช่
หรือไม่ฉันจะยิงหมาเธ
อ
ถ้าเธอทิ้งฉันไปหรือไม่ฉันก็จะทำร้ายลูกเธอทำร้ายครอบครัวเธอพ่อแม่เธออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลย
ก็นั่นแหละก็การขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็นะเรดแฟลกมากๆแหละเอาล่ะเนาะเราก็มาช่วงถึงอันช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็พูดถึงว่าแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยยังไงคือแน่นอนว่าต้องเคส by เคสเน
า
ะ
ใช่มันสถานการณ์แต่ละ
แต่บางก็ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็แก้อีกบางแต่ถ้าแบบโดยรวมแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลักๆก็มีอย่างนี้นะคะก็คืออะไรนะคะคุณมิ้น
ข้อแรกก็คือการที่อาจจะต้องมีโค้ดเวิร์ดโค้ดเวิร์ดในการคุย
ในการในการคุย
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะคุยอยากจะแบบ
ระบาย
ประสบการณ์ระบายอย่างเงี้ย
ระบายกับคนในบ้านคนใกล้ตัวหรือคนที่เราไว้ใจอะค่ะว่าแบบเราแบบเออเจอแบบอะไรแบบเนี้ยแชร์คนที่เราไว้ใจอะเราก็แทนที่จะใช้ชื่อคนที่ทำร้ายเราอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นสมมติคนที่ชื่อทำร้ายเราชื่อมาโนดเราก็ใช้แบบชื่อไมกี้อะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ย
ใช่ใช่หรือแบบไมกี้เล่นแรงกับเราอีกแล้วอะไรอย
่
างเง
ี้
ยอ
ะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่มันเราก็จะพอแบบเออคุยกับเพื่อนเราได้หรือว่าคุยกับคนที่เราถ้าเกิดเรายังมีคนที่เราเชื่อใจอยู่เนาะหรือไม่ก็เราก็อีกข้อนึงก็คือเราสามารถอัด
ใช่อัดเสียงอัดวิดีโอ
ใช่อัดวิดีโออัดเสียงถ่ายรูปอะไรอย่างเง
ี้ยถ่ายรูปแล้วก็หรือไม่ก็ถ้ามันทำไม่ได้ก็บันทึกเอาก็ได
้
บันทึกเอาก็ได้
เก็บหลักฐานเก็บข้อมูล
เก็บหลักฐานเก็บหลักฐาน
ต้องแบบเซฟตัวเองเนาะเพื่อการที่จะออกจากความสัมพันธ์อันนี
้
ซึ่งอันนี้ก็สำคัญค่ะ
บันทึกการอะไรอย่างเงี้ยสำคัญและที่สำคัญนะคะควรจะมีแผนฉุกเฉินเนาะว่าแบบเออสมมติถ้าเกิดอันนี้ในกรณีที่แบบรุนแรงมากๆเลยนะแบบว่าถึงขั้นทำลายลงไม้ลงมือก็ต้องรู้เฮ้ยจุดไหนของบ้านจุดไหนตรงไหนอะที่แบบเราจะหนีจากคนนั้นได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช
่แล้วก็ที่สำคัญก็คืออันนี้ในกรณีที่แบบสมมติโดนทวงเรื่องเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะคะเป็นการ abusive ที่การโดนแบบเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องสร้างบัญชีธนาคารหนึ่งสร้างโดยที่เขาไม่รู้อะก็ต้องสร้างหรือออมเงินก็ได้หรือแบบหาที่เก็บเงินใหม่อะ
เอาเงินใส่ในหายฝังในดิน
ก็หายฝังในดินก็ได้อะไรก็ได้แต่คือคุณต้องมีเงินสำรองไว้เผื่อวันนึงที่แบบวันนึงที่คุณต้องไม่พึ่งเงินเขาอ่ะคุณก็มีแบบเงินพอไปทางชุดได้นะคะและที่สำคัญคือต้องซ่อนกระเป๋าค้างคืนด้วยนะ
เอาไว้เผื่อ
จะเอาใช่เผื่อจะหนีใช่แบบ
เก็บกระเป๋า
อันนี้ในกรณีที่แบบว่าแบบจำเป็นต้องอยู่กับคนแบบเนี้ยคือบางคนอะคือถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแค่แฟนกันแล้วก็มันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบทำร้ายลงมืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบห่างได้ก็ห่างเลยแบบบล็อกช่องทางในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
แต่อันนี้มันแบบใครๆก็ทำได้ไงแต่ว่าบางคนเขาแบบเอ้ยเขาต้องอยู่
กันแล้ว
เขาต้องอยู่เขามีชุดคู่กันแล้วหรือเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงก็ต้องแบบเตรียมสัมภาระไว้เน
า
ะ
อาจจะเตรียมบอกเพื่อน
เตรียมยาบอกเพื่อนแล้วก็อย่างที่บอกใช้โค้ดบอกเพื่อนแล้วก็เตรียมยานะคะที่มีแล้วก็พยายามเอกสารที่ใช้ในทางกฎหมายก็ได้แล้วก็เสื้อผ้าอุปกรณ์บางอย่างนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีลูกแล้วเนาะคนที่มีลูกเนี่ยก็สามารถปรึกษากับสถานสงเคราะห์ก็ได้หรือทนายก็ได้ถ้ายังมีถ้ามีเงินหน่อยก็คุยกับทางนายนะคะ
หรือว่ามันก็มีพวกมูลนิธิปวีนาอะไร
ปวีนาก็ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วพอเราหนีเขามาได้แล้วเนี่ยพอเราหนีเขาได้สำเร็จก็ควรจะบล็อกช่องทางติดต่อเขาทุกอย่างพอเราหนีเขาได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็บล็อกแหละไม่ต้องไปยุ่งกัน
อาจจะแบบเข้าไปในอินสติทูตหรือว่าอะไรที่มันแบบเหมือนการคุ้มครอง
ใช่การคุ้มครอง
ใช่ที่มันเหมือนต่างประเทศที่มันเป็นแบบ
ใช่
เหมือนเปลี่ยนชื่อหนีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นก็จะเป็นอีกเคส
อีกเคสหนึ่งเนาะใช่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ที่เราอ้างอิงมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ที่อ้างอิงวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยอ้างอิงเราอ้างอิงจากเว็บไทยวิกินะคะไม่ใช่วิกิพีเดียนะเป็นไทยวิกิแต่ว่าแบบแบบมันก็เราอ่านรู้เราก็พิจารณาแล้วก็ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูทำใช้ได้จริงเนาะ ประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะทุกคนก็โอ้โหวันนี้ก็พูดยาวเหมือนกันนะเนี่ยก็เกือบชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยเกือบชั่วโมงเลยนะคะตัวลาอย่างที่บอกเวลาสนุกก็ผ่านไปเร็วเนาะโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังถึงตอนจบนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะก็ก่อนออกจากบ้านนะคะใส่แมสแล้วก็สะพกไปแอลกอฮอล์นะคะเพราะช่วงนี้ก็ยังโควิดอยู่เนาะยังไงก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะหน้าร้อนแล้วนะคะก็อย่างก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะ
ล้างมือบ่อยๆ
ล้างมือบ่อยๆ
กินอาหาร
social distance
ใช่
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย